20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอย.ย้ำการโฆษณาแสดงสรรพคุณอาหารทางสื่อต่างๆรวมถึงการไลฟ์สดต้องได้รับอนุญาตจากอย.ก่อนหากไม่ดำเนินการเข้าข่ายผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุพรทาบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในแต่ละปีพบว่ากว่า60%เป็นการร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาอาหารเครื่องมือแพทย์และสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริงซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะต้องได้รับอนุญาตโฆษณาจากอย.ก่อนจึงจะสามารถโฆษณาได้โดยในช่วง6 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีดารานักร้องพรีเซนเตอร์ยูทูบเบอร์รีวิวสินค้าและโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตทางสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์วิทยุสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook LINE Twitter Instagram และ YouTube ถูกดำเนินคดีกว่า230คนผลิตภัณฑ์ที่พบการโฆษณาผิดกฎหมายมากที่สุดคือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำหรับการโฆษณาอาหารทุกช่องทางจะต้องได้รับอนุญาตจากอย.ก่อนทำการโฆษณาทุกกรณีโดยยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ระยะเวลาพิจารณาไม่เกิน8 วันทำการทั้งนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารอย่างถี่ถ้วนเพราะการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามโฆษณาอาหารในลักษณะที่เป็นเท็จเกินความจริงหรือสื่อให้เข้าใจว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคได้ค่ะเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากไม่แน่ใจสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่อย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศหรือผ่านระบบให้คำปรึกษาทางออนไลน์ค่ะต่อกันที่นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยชี้ช่วงนี้ส่งออกน้อยคาดมกราคมได้ 500,000 ตันเหตุเพราะขาดตู้คอนเทนเนอร์ขนทำล่าช้ากว่ากำหนดร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าการส่งออกข้าวไทยในปี2563ลดลง 24.5% เหลือ 5.72 ล้านตันซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ3ของโลกรองจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ1สามารถส่งออกได้ 14.2 ล้านตันและเวียดนามมาเป็นอันดับ2ที่ 6.13 ล้านตันโดยประเทศไทยที่การส่งออกลดลงนั้นสาเหตุมาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะมีผลกับปริมาณการส่งออกลดลงโดยทางสมาคมคาดว่าในเดือนมกราคมปีนี้การส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตันโดยผู้นำเข้าสำคัญยังคงเป็นแอฟริกาและเอเชียซึ่งยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวไทยโดยเฉพาะตลาดข้าวหอมมะลิยังมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้ปริมาณการส่งออกข้าวอาจยังมีปริมาณไม่สูงเพราะยังคงขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งทำให้การส่งมอบสินค้าต้องล่าช้ากว่ากำหนดและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและสำหรับเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ทางสมาคมได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ที่6 ล้านตันค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ